Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Вие сте со SPS на Македонски.
Председател на СДСМ Димитар Ковачевски го прими мандатот за состав на новата влада, кој му го додели шефот на државата Стево Пендаровски, со што и официјално стана мандатар за состав на новиот владен кабинет. Председател Пендаровски рече:
врз основа на член 84, став 1, алинеја 1 од Уставот на Република Северна Македонија и известувањето за предлогот за мандатар, доставено од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, а поддржано од политичките партии во состав на коалицијата, кои заедно го имаат мнозинството пропишано со Уставот во Собранието на Република Северна Македонија, за мандатор, за состав на владата го определувам господинот Димитар Ковачевски, председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија.
Мандатарот на новата македонска влада Ковачевски порача дека уште од денес ќе започне со консултации за новиот владин кабинет со луѓе кои ќе треба да одговорат на сериозните предизвици кои следат: економската криза, ковид пандемијата, решавање на спорот со Бугарија. Вети дека неговата лична заложба ќе биде враќање на довербата на граѓаните во институциите, чесно и одговорно владење.
Секоја минута од нашето време во владата мора да ја посветиме на клучните проблеми со кои се соочуваат нашите граѓани. На оние проблеми за кои секојдневно зборуваат и за кои што ги мачат, а тоа е економската несигурност и животниот стандард. Најавувам силен фокус на економскиот развој на земјата и финансиска поддршка за семејствата. Новата влада е одговорна да донесе нов квалитет во јавната комуникација и соработка со сите чинители во општеството. Нашата земја е мала и не сме да дозволиме политички поделби и бескрајни расправи. Тие прават голема штета на развојот и реализацијата на проекти и реформи кои се потребни за подобар живот на сите. Мора да ги надминеме разликите, да се обединиме околу приоритетите и брзо да напредуваме.
На Ковачевски му останува 20 дена за состав на новата програма и владиниот кабинет, но според неговите проценки, предлогот до собранието ќе се достави и порано од законскиот рок, веднаш по божикните празници. Очекувањата се собраниската седница за избор на новата влада да се одржи најдосно до средината на јануари. Расправата трае 2 дена. Во однос на министерските позиции, нови имиња се очекуваат од СДСМ, кај ДУИ нема да има промени, освен што тие го добиваат секторот земјоделство, а на Алтернатива и го отстапуваат информатичко општество и администрација. Партијата на Гаши кима и министри за здравство и без ресор, задолжен за дијаспората. Новата влада има парламентарна поддршка од 64 пратеници. Председателот на ВМРО ДПМН е Христијан Митковски, изјави дека ако биде поканен на средба од Димитар Ковачевски, ќе ја прифати. Тој му порача на новиот опонент дека требало мандатот да го добие на избори и дека тогаш би бил неспорен неговиот легитимитет како мандатар и премиер. Со ова индиректно Митковски уште наш потврди дека е за брзи предвремени парламентарни избори, што е всушност подолго време барање на ВМРО ДПМН.
Пендаровски продолжува да биде дел од хибридниот режим на заробената држава и одлучува да му го даде мандатот на лице кое што нити учествувало на избори, нити пак е побарало довербата, нити пак има било каков народен кредибилитет, освен обраќањето кон неговиот предходник со председателе, ловориките и глорификацијата, друго ништо не слушнавме. Така што, ако ме прашате дали очекувам некој поголем пресрт, мојот одговор е не очекувам, напротив, очекувам продолжување на слободниот пат и продолжување на заевизмот, кој што беше жестоко поразен на два пати во првиот и во вториот круг на последните локални избори.
Министерот за надворешни работи Бујар Османи во изјава за медиумите истакна дека Македонија заслужила да започне преговори со Европската Унија. Бараме нешто што е наше и заслужено и сметам дека не треба да оставиме простор за полека ова прашање да влезе во замрзнат конфликт, порача Османи.
Јас ке работам ден за ден, доколку се разбира има можноста за тоа, недела за недела, без да давам долги рокови кои што би не опуштиле нас овде, кои што би ги опуштиле во Софија или во Брисел. Не треба да оставиме простор за да полека ова прашање влезе во замрзнат конфликт.
Османи обелодени дека лани во декември неговата колешка од бугарското МНР и Катерина Захариева му дала предлог договор за решавање на спорот меѓу двете земји. Како што рече Османи, два члена од тој договор биле спорни за нас, а со кој се барало да подпишеме дека македонскиот јазик произлегува од бугарскиот, а нацијата произлегла од обидот за ослободување од Отоманската империја. Македонија веднаш алармирала дека тоа е неприфатливо и ги информирала европските партнери дека таквиот пристап е погрешен. Сега во најава имаме нов кој дава надеж за решение, вели Османи, а тоа е преместување на фокусот од историските кон прашањата поврзани со човековите права.
Мислам дека наметнувањето на историјата како критериум за членство во Европската Унија беше нерационален пристап и е нерационален пристап кој што не го прифаќа Европската Унија само по себе. Меѓутоа, Република Северна Македонија е позната и препозната во светот по однос на правата кои што ги имаат граѓаните, и индивидуалните и колективните, и доколку зборуваме за правото на некој граѓанин да има свој погледи кон историјата, манифестира слобода за манифестирање на своите културни идентитетски атрибути, се разбира дека државата како и за секој граѓанин тоа ќе го обезбедува.
Македонија се согласува да ги метне македонските бугари во уставот, вели министерот, но со услов тоа се случи на самиот крај на преговорите со ЕУ, изјави Османи. Тој брифираше дека за цела година позадинската дипломатија работела со Бугарија. Разменувани биле нон-пейпери, ноти и неформални предлози, а биле одржани две тајни средби на високо ниво со посредство на меѓународната заедница во Брисел и во Берлин. Што се однесува до предлогот на вице-премиерот Димитров, крајан збор за секое решение со Бугарија да има собранието, Османи вели дека тоа во пракса ќе значи дека намаса има нов договор, што во моментов е неприфатливо за Македонија. Конкретни очекувања за натамошни односи Скопје-Софија, Османи очекува по посетата на бугарскиот премиер Петков во јануари, пошто се очекува појасна слика за тоа дали можеме да очекуваме деблокада во јуни. Во коментар да познатото бугарско печатено електронско издание Клуб 3, новинарката Капка Тодорова пишува дека и најекстремните националисти во Бугарија може да негираат дека добрите односи со Македонија се од интерес за Бугарија, а тие според неа може да бидат добри само во политичка и економска заедница каква што е ЕУ. Да Бугарија брзиот влез на Македонија во ЕУ е од огромно значење и ќе донесе самопридобивки, вели таа. Како сте јави Мија од Софија, според авторот на коментарот, за жал, во последните години, македонското прашање е предадено на псевдонационалисти во Бугарија, кои го уништија добриот тон со Скопје и уништија голем дел од постигнатото во односите на Софија со македонците. А тажно е, вери таа, што причината за овој неуспех е далеко некоја меланхолична идеја за заедничка историја, јазик, глупаво тврдење за бугарска надмоќ и слично. Поред Тодорова, новата влада во Бугарија се соочува со голем предизвик да ги врати добрите односи со Македонија, но тоа ќе биде тешко не само поради ескалацијата на национализмот во земјата, туку и поради испровоцираниот одговор на тоа од Македонија. Обичните граѓани на Бугарија и Македонија се жртви на некој копнеж за големо минато од националистите од двете страни на границата, вели таа. Во интерес на Бугарија е сите земји меѓу Бугарија и Западот да бидат членки на ЕУ и да го затворат вакуумот од кој продолжуваат да извираат демоните од минатото, носејќи само војна, расправи и сиромаштија на Балканот. Но политички крајно итно е, вели Бугарија, да направи се за да ги забрза преговорите за членство на Македонија во ЕУ. Во спротивно и таа, како и Србија, ќе потоне во преградките на Русија и ќе стане бариера меѓу нас и Западот, вели Тодорова. Поред неа, директен доказ за тоа е пресконференцијата на рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров пред неколку дена, на која тој посвети посебно внимание на балканските држави и инсистираше дека руското влијание на Западен Балкан не треба да ослабне. Екс-шефот на УБК Сашо Мјалков синоќе околу 19 часот излезе од затворот Скопје од шутор Ризари. Излегувањето на Мјалков следува откако вчера апелацискиот суд во Скопје гуки на притворот кој му го определи кривичниот совет во основниот кривичен суд минатата среда за предметот плацови на Бонно, каде тој е еден од обвинетите. Обезбедувањето на затворот не дозволи Мјалков да даде коментар на случувањата, а медиумите само кусо успеаа да слушнат дека нема да бега.
Останете ли во Скопје, господине Мјалков? Останете ли во
Скопје? Ајде!
Мјалков се наоѓаше во притворот 26 февруари годинава, односно од изрекувањето на пресудата за Тарги Тврдина, каде неправосилно е осуден на 12 години затвор. На 13 април тој доби уште една првостепена пресуда од 8 години за случајот Трезор. Тогаш притворот од Тарги Тврдина му беше заменет со притвор за Трезор. По неколку одбиени барања и жалби за укинување, минатата недела апелацискиот суд реши да го укине и притворот, прифаќајќи гаранција од над 11 милиони и 500 илјади евра со дополнителни мерки на предпазливост, одземање на пасоши и обврска да се јавува во судот. За да го спречи излегувањето на слобода, обвинителството за гонење организиран криминал и корупција истиот ден побара нов притвор, новоплатовиден воно, кој беше одобрен од првостепениот суд. Адвокатите на Мјалков се жалеа, повикувајќи се на веќе правосилното решение за укинување на притворот со гаранција од над 11 милиони евра, пошто следуваше одлуката на апелација за укинување и новој притвор. Премиерот во заминување Зоран Заев, министерот за здравство во заминување Венко Филипче, на директорите и менеджерските тимови на клиниките од јавното здравство, кои најнепосредно беа вклучени во борбата со пандемијата од COVID-19, им ги предадоа плакетите што ќе им бидат врачени на над 8000 здравствени работници во земјата за нивното пресудно и исклучително важно учество, правувањето со последиците од вирусот и епидемијата. Филипче нагласи дека во последните недели во континуитет се бележи пад на бројот на ново дијагностицирани случаи и процентот на позитивни од тестирани се намалува и бројот на хоспитализирани, а со тоа е спласнат и притисокот во болниците и дека се надева дека овој тренд ќе продолжи. Во последните 24 часа направени се 4858 тестирања, а се регистрирани 396 нови случаи на COVID-19. Регистрирани се 207 оздравени пациенти. Во текот на изминатите 24 часа регистрирани се 14 починати лица и уште 4 од регистарот на мој термин, а бројот на активни случаи изнесува 4971.
Вие сте со SPS на Македонски. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.